Isizathu umnumzana uThampiwe afuna ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhlaka-20 athi yena phambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini lakancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilwa leli elikhulu eliyabe lokhu lisithi phela lome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje lanje lanje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo, i-Supreme Court yeMelika isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaliyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hhayi, isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hhayi, kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kabucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka-20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli Trump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina. Kusho khona ukuthi kwezangaphandle, kwezobudlelwane labanye amazwe, kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane, ajwayele ukuba lobungane leMelika. Amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa isengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni, ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakhe. Usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni. Sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.